Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke osvrnućemo se na neke od naučnih uspjeha istraživača iz Republike Srpske u 2025. godini koji su ostavili trag i u svjetskoj naučnoj zajednici. Od pogleda u najudaljenije dijelove svemira preko laboratorija u kojima se čuva i unapređuje genetičko bogatstvo naših prostora do najviših tijela međunarodnih naučnih organizacija. U narednih 50-ak minuta slušat ćete odebrane odlomke iz emisije Eho nauke sa troje naučnika čiji su rad i angažman obilježili proteklu godinu i pokazali da je nauka sa ovih prostora dio međunarodnih naučnih poduhvata i priča. Naši sagovornici su profesori Univerziteta u Banjoj Luci, dr. Nemanja Rakić sa Prirodno-matematičkog fakulteta, dr. Mirela Kajkut-Zeljković sa Instituta za genetičke resurse i dr. Verica Pavlić sa Medicinskog fakulteta. Njihovi naučni rezultati i uspjesi prevazilaze lokalne okvire i potvrđuju da imamo naučno-istraživačku zajednicu koja je u mnogim segmentima ravna svjetskoj.
Eho nauke. Nauke.
Observatorija Vera Rubin u Čileu započela je rad i otvorila novo poglavlje u istraživanju svemira. Ovo, kako mnogi kažu, tehnološko i naučno čudo u narednih 10 godina sistematski će istraživati svemir kako to do sada nikada nije rađeno. Veliki međunarodni istraživački tim čini više od 2000 naučnika, a među njima je i astrofizičar dr. Nemanja Rakić sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom razgovora govorio nam je o tamnoj materiji i energiji, sinoptičkom mapiranju svemira i prvom pogledu kroz oko jednog od najmoćnijih teleskopa današnjice. Po čemu je observatorija Vera Rubin jedinstvena u svijetu?
Pa zbog kamere. Ono što je kod Rubin teleskopa zanimljivo je da će imati najveću kameru ikada u svijetu. To je oko 4 milijarde piksela kamera veličine jednog automobila. Ono što mi dobijamo s tim, to nije najveći teleskop koji imamo. On je negdje oko 8,7 metara je veličina teleskopa Rubin, ali ima najveću kameru i moći će jako brzo da snima ogroman prostor na nebu. Mislim da je vidokrug tog teleskopa otprilike 40 mjesečevih površina koji može u jednom trenutku da uhvati, tako da za snimanje kompletnog južnog neba ili neba koje možemo da vidimo iz Čilea će trebati otprilike oko 3 dana. I sad zamislite, vi imate teleskop koji konstantno radi, kako je planirano 10 godina, koji će svaka 3 večeri da ima sliku kompletnog neba. To je ono što oni kažu, mi hoćemo da napravimo time-lapse, to je taj ubrzani snimak svemira u toku 10 godina. To ono što je interesantno tu jeste upravo ta promjenljivost noćnog neba. To će nam dozvoliti da vidimo fenomene, jer možemo da snimamo, zamislite, sve nebeske objekte koje se vide sa južnog neba, to jeste oni koji su vidljivi iz Čila, moćemo snimamo u toku narednih 10 godina na svake 3 večeri. Zamislite vi sad količinu podataka i kako ćete vidjeti promjenu zapravo u tim nekim objektima, što je nama jako interesantno da sa fizičke strane objasnimo šta se zapravo tamo dešava, šta vodi tu promjenu, da otkrivamo neke nove fenomene. Pazite, jedan od glavnih argumenata za dobijanje sredstava da se napravi ovaj teleskop jeste to što ćemo imati taj alerting sistem, to jest u sistemu zbunjivanja, jer jedan od zadataka jeste da snima u našem sunčevom sistemu sva mala tijela, komete, asteroide, meteore, iz razloga što hoćemo da vidimo što ranije, ukoliko se neki koji bi se podudarao sa putanjom kretanja Zemlje do nekog, ajmo reći, potencijalnog sudara u budućnosti, tako da mi možemo da reagujemo na vrijeme ukoliko je to moguće. Mnogo je stvarno naučnih zadataka i ono što je interesantno, ako vidite na samoj stranici Vera Rubin observatorije, možda najzanimljivije ono jeste da ćemo dobiti odgovore na pitanja koja još ne znamo ni da postavimo. To je ono, ta neizvjesnost onoga što tek treba da otkrijemo i onda tek da studiramo i razmatramo.
Tamna materija i tamna energija. Šta se očekuje da saznamo i u stvari šta podrazumijeva tamna materija i tamna energija?
To je ono komplikovano pitanje. Upravo Vera Rubin, ona je bila jako veliki astronom koja je pokazala da se zapravo naše zvijezde kreću drugačije nego što bi trebalo oko centra galaksije. I onda šta vidimo? Umjesto da sve objekti krežu u galaksiji, sve kreću oko centra galaksije. I kada se udaljavamo od centra galaksije, ta gravitacijona dejstvo, to jest bi trebalo slabije da djeluje i mi bi trebali imati manje brzine nego što imamo na obodima galaksije tih zvijezda. Međutim, ono što je primjećeno jeste da ne samo da ta kriva stagnira, nego čak i da se povećava kraj obodu galaksije, što nam govori da postoji neka nama nevidljiva masa koja djeluje na te zvijezde na taj način da one ne kreću se ponom kako bi mi očekivali. E sad, s obzirom mi ne možemo da vidimo tu masu, kako mi zapravo posmatramo? Imamo nešto što se zove elektromagnetni talas, to su svjetlost koja nam dolazi. I sad ta svjetlost može biti u različitim domenama elektromagnetnog zračenja, može biti u nevidljivim nama dijelu spektra kao što su X ili ultraljubičasto i može da bude radio zračenja, može da bude u onom optičkom dijelu spektra u kojem mi zapravo vidimo, to je jedan mali prozor od 400 do 800 nanometara koje naše ljudsko oko može da prepozna. E sad, mi to ne vidimo, sa svim našim istraživanjima nismo uspjeli da vidimo tu tamnu materiju. Kada pobrojimo tu svjetlu materiju, to jest materija koja elektromagnetno djeluje, to je znači emituje svjetlost, nije dovoljna masa da bi se zvijezde tako kretale. Šta je onda u pitanju? Tu dolazi do otvorenog pitanja, to je tamne materije, to je materija koja djeluje gravitaciono, ali ne djeluje elektromagnetno. Zato kažemo da je tamna, ne emituje svjetlost ili ne reflektuje svjetlost, znači da je ne možemo vidjeti. Pored tih kretanja zvijezda mi imamo nekim u galaktičkim jatima nekoliko neobjašnjivih nama fenomena, osim ako ne uključimo tu tamnu materiju. Tamna energija je nešto potpuno drugačije, uslovno rečeno. To je neka kao vid antigravitacije. Hajde ovako da krenemo. Nama od velikog praska svemir se širi. To je ono što mi danas znamo. Međutim, ono što smo u zadnjih 20 godina možda malo više otkrili, jeste da se taj svemir ubrzano širi. Šta se zapravo širi? Ne svemir kao svemir, već širi se prostor u kojem se nalazi svemir. I kako to zapravo vidimo? Tako što se nama najudaljeniji objekti brže udaljavaju od nas nego oni bliži objekti. To jest imaju neko ubrzanje. I onda smo shvatili da se to ubrzano širi. Šta je razlog tog ubrzanog širenja? Ako zamislite veliki prasak, eksploziju, jel nešto počne da se širi i ono će se širiti, ali će usporavati to svoje širenje u toku vremena i u jednom momentu će stati, jel tako? Ono što ovdje vidimo jeste da se ne da se usporava, nego ubrzava to širenje. To znači da postoji neka energija koja gura taj prostor, to jest svemir, da se širi, koju mi ne možemo da objasnimo. Mi imamo u osnovne interakcije koje znamo iz standardnog modela čestica i jedan od sila koja djeluje na velikom skali je gravitacija. Ove druge pa nisu toliko bitne nama u kosmološkim razmatranjima, a gravitacija ima suprotno dejstvo tome, to jest ima privlačno dejstvo. Znači ona tjera tijela da se približava jednim drugima. Sva tijela koja imaju masu idu jedni ka drugima. Zašto se onda svemir ubrzano širi? E tu dolazimo do tog pojma antigravitacije ili tamne energije, kako god je nazvali, i ostaje jedno veliko pitanje šta je. Ono što uvijek nama fali jeste posmatrački podataka, što Rubin treba da donese, i to je interesantno jer gotovo teorijski astrofizičari ili fizičari uvijek rade unaprijed teorije za koje još uvijek nemaju podatke koje se mogu dokazati, tako da skoro za sve fenomene koje mi dobijemo postoje već određeni neki modeli u koje se taj fenomen jako dobro uklapa.
Što znači da će se vršiti sinoptički pregled neba i kakve će on informacije da donosi? Naime, do sada se pričalo o statičkoj astronomiji, a sada se govori o sinoptičkoj astronomiji.
Pazite, mi kad posmatramo svemir, mi posmatramo jedan trenutak. Onaj koji se dešava u tom trenutku kada uhvatimo sliku tu našeg svemira, da li spektar, da li šta, to je jedan trenutak.
I to je ova statička, je li?
To je statička. Mi vidimo taj trenutak i onda pokušavamo da donesemo zaključke o tome. Neko je pravio analogiju sa tim kao to je kada bi neko došao na zemlju i kada bi htio da sazna kako se zapravo istoriju, da razumije ljude, hajmo reći, na tu način, biologiju, evoluciju i sve, on bi stao neki trg i onda bi posmatrao i vidio bi da tu postoje bebe koje su u kolicima, da srednji godina ljudi, tinejdžeri, stari ljudi koji već ne mogu ili otežano se kriću, onda bi mogao da donese zaključak, ok, ljudi se rađaju kao mali, kao bebe, ne mogu da se kriću, uče da hodaju, hodaju, tad se razmnožavaju i onda dalje ono pred kraj svog života već ponovo otežano se kriću i na kraju umiru. Shvatili bi taj otprilike taj naš ciklus. To ono što mi vidimo sa svemirom kada posmatramo slične objekte i očekujemo da vam on dolaze u raznim trenucima njihove evolucije i na osnovu toga pokušavamo da shvatimo evoluciju tih nekih objekata. I to je super kada posmatra, zato što iako je svemir ono, dajmo reći, divlji, svašta se dešava tamo, on je poprilično mnogo godina traje da bi se neke stvari promijenile. Tako da vi vidite od rođenja evo, našeg sunca do sunčeve smrti proći oko 10 milijardi godina. Mi nemamo vremena da posmatramo takvu neku zvijezdu, da vidimo kompletne sve faze njihove evolucije. Tako da ovaj dio nije interesantan nama da dobijemo neku opštu sliku o tome. Međutim, imate neke promjene u svemiru koje su dinamičke. Jedna od stvari, evo recimo za koje je doprinos i dala i srpska zajednica, ono u čemu smo mi dobri jeste u periodičnosti. Mi se već dugo vremena bavimo tom time domain ili vremenskom astronomijom, posmatranjem promjenljivosti recimo aktivnih galaktičkih jezgara. I ono što smo mi dali smo kod koji treba da analizira svjetlosne krive tih objekata, to jeste mi u raznim trenucima hvatamo dio spektra tog objekta koji nam dolazi i pokušavamo da nađemo neku zakonitost u promjeni toga. Ono što je interesantno jeste i na kosmološkoj razini jeste da uhvatimo binarne supermasivne crne rupe za koje mi znamo da postoje, mislim, moraju da postoje, ali ih još uvijek nismo uhvatili. S-team teleskopom, Rubinom, mi ćemo moći da svakih nekoliko dana imamo tu jednu tačku na tom našem grafiku gdje ćemo mi moći da uočimo tu periodičnost promjene ne samo kod jedne galaksije, jednog galaktičkog jezgra, nego kod dosta aktivnih galaktičkih jezgara. I to su promjene koje se dešavaju na dnevnoj bazi. Promjena svjetlosti, ako imate dvije supermasivne crne rupe koje rotiraju oko nje, vi nećete očekivati promjenu u izvoru svjetlosti da će se desiti nakon milion godina, nećete na dnevnoj bazi. I to je ono što ćemo imati mi više tačaka u našem grafiku koje ćemo moći da hranimo naše algoritme i da dobijamo što tačnije rezultate. I ne samo od jednog objekta, kao što do sad smo imali monitoring akcije gdje smo posmatrali, ok, danas posmatramo 390.3 kvazar i gledat ćemo ga svaka 3 mjeseca, ćemo dobiti jedan spektar zato što je vrijeme na teleskop jako skupo. Ovdje ćemo imati zaista jako mnogo tih objekata koje konstantno posmatramo, u kojem ćemo ono ne samo pukom srećom, već na osnovu statistike sigurno ćemo doći do otkrića tih binarnih supermasivnih crnih rupa, to jest uspjet ćemo tim algoritmom da pokažemo da zapravo postoje dva objekta koja kreću se jedan oko drugih, koja zbog toga mijenjaju te svjetlosne krive. Druge stvari kao što su, ajmo reći, ti divlji događaji kao što su supernove, to su eksplozije zvijezda gdje ćemo moći da vidimo te promjene, ne samo da ćemo moći ćemo da imamo taj sistem uzbunjivanja kada se desi ta promjena. Očekuje se oko 10 miliona alertova dnevno, gdje svaka slika koja je prethodnog dana uhvaćena sa teleskopom će biti analizirana, poređena sa novom slikom koju dobijemo, i ukoliko vidimo neke značajnije promjene, ali to smo radili algoritamski, šta zapravo te velike promjene, jer postoje i druge stvari koje mogu da utiču na promjene, ukoliko postoje neke promjene, mi ćemo dobiti, naučnici će dobiti taj mail ili poruku ili bilo šta, da se nastavi prat na tome, i onda ćemo mi moći koristiti druge teleskope, a to je drugi doprinos srpske zajednice, kao što je teleskop u Vidojevici, to je Milankovićev teleskop od 1,4 metra koji je sjajan, recimo, ok, vidjeli smo novi malo tijelo u našem sunčevom sistemu, vidi se promjena njegova i ona se može nastaviti dalje pratiti sa tim manjim teleskopima.
Otkud srpski naučnici od početka u ovom projektu?
Pazite, ovo je jedan jako kompleksan projekat koji obuhvata mnogo stvari koje za tada kada je planiran nisam znao da li će biti moguć, uopšte tehnološki moguć. Mi danas očekujemo preko 20 terabajta podataka svake večeri da se obrađuje na serverima posmatračkih podataka sa Vera Rubin teleskopa. Ono što srpski naučnici jesu donijeli znanje. I oni su preko znanja ušli u ovaj projekat. Bilo je više načina da se uđe finansijski, da se podrži izgradnja. Međutim, ovako kompleksna tema i ovako kompleksna teleskop i nauka koja će se otvoriti poslije toga zahtjeva jako mnogo eksperata. I nijedna država na svijetu ne može da izvede ovaj projekat sama za sebe. Zato je potrebna ta saradnja mnogih naučnika. Ono što smo mi pokazali jeste da smo dobri u toj time domain astronomiji, to jest da znamo kako se radi zapravo taj posao. Druga stvar, vrlo brzo smo usvojili astroinformatiku kao oblast gdje smo mi radili na jačanju sopstvenih kapaciteta da se uhvatimo u koštac sa onim problemima koji će nam doći u budućnosti, to su velika količina podataka. Znali smo da u tom trenutku da nam je neophodno da poznajemo i osnove tih vještačkih inteligencija, mašinskog učenja i odatle je zapravo naš doprinos i došao. Mi smo među prvim državama uz Sjedinjene Američke Države koje su nosilac tog projekta. Prvi in kind, to je naučni doprinos smo dali Francuska i Srbija. I ja sam kao srpski student, kao student na Univerzitetu u Beogradu, zajedno sa svojom grupom ušao u tu priču. Taj naš kod koji smo mi razvili u našoj grupi za obradu podataka, koji je bio i dio mog doktorata, je zapravo spremanje za ovo što nas čeka. To jeste ogromna količina podataka koja nam treba doći, koje treba obraditi u što kraćem roku, što preciznije da bi dobili što bolje naučne rezultate.
Tebe ću da nacrtam u jutarnjoj rosi, u gomili svijeta zablistaće osmijek tvoj sa prvom zorom. Tebe ću da udahne, da uđeš u srce i ostaneš tu. Tebe ću da ostavim tu. U tebe ću sa uvijek da sanjam. U miru su ljeta, osmijeh tvoj osim. U kapima kiše tvoj dodir ja tražim. Tebe ću da čuvam u sve dane moje, u stihu svake pjesme ti bit ćeš tu. Tebe ću da ostavim. U svakom trenu misli su mi s tobom, tvoja ruka uvijek vodi me kroz noć. Sa svakim korakom s tobom ja sam kompletna i svaki dan uz tebe je novi skok.
Kada se nauka preseli u laboratoriju, a njeni rezultati stignu do njiva i polja, nastaju velike priče. U 2025. godini u in vitro laboratoriji Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci prvi put je proizvedena sorta glamočkog krompira. To je uspio tročlani naučni tim predvođen doktorom Mirelom Kajkut-Zeljković s kojom smo razgovarali o ovom značajnom naučnom iskoraku. Koji su bili osnovni ciljevi ovog rada i zašto ste izabrali glamočki krompir?
Moram da kažem da naša in vitro laboratorija zapravo u Institutu za genetičke resurse ima svoju svrhu, a ona je konzervacija biljnih genetičkih resursa. Šta podrazumijeva konzervaciju? I nekako ću dati kroz ovo objašnjenje i odgovor na vaše pitanje zašto baš glamočki krompir. Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci je jedina institucija u našoj republici, a mogu reći i Bosni i Hercegovini, koja se bavi očuvanjem biljnih i životinjskih genetičkih resursa. Institut ima svoje redovne aktivnosti u sklopu kojih obilazimo teren širom Republike Srpske i prikupljamo sve one naše autohtone sorte i naravno evidentiramo rase. I u tom obilasku terena, naravno, ovdje u Krajini je nekako karakteristično da svi u ishrani najviše koristimo glamočki krompir. Mi smo taj krompir donijeli negdje prije 12-13 godina u laboratoriju i pitali smo se šta sada radimo sa njim. Zato što biljne vrste koje se ne razmnožavaju sjemenom, odnosno one koje se razmnožavaju vegetativno, ne možete da ih čuvate u banci, u sjemenskoj banci gena, nego upravo u in vitro laboratoriji. I zapravo taj glamočki krompir koji smo inventarisali na našem prostoru smo iskoristili kao početni materijal za uspostavljanje naše in vitro, prve in vitro kolekcije.
Predlažem da našim slušalcima približite taj pojam in vitro, odnosno šta on podrazumijeva. Na koji način in vitro metode pomažu u dobijanju zdravstveno ispravnog i virusno čistog sadnog materijala?
Sad ću da objasnim kroz upravo ovaj primjer krompira. Znate, kada donesete jednu krtulu krompira iz polja, ona je... Nije čisto, ili tako? Ima dosta primjesa iz zemlje. I naravno, ono što je najveći problem jeste prisustvo određenih prouzrokovača bolesti. Da li su to insekti, da li su to virusi, da li su to određene fitopatogene gljive. Uvijek kada donosimo takav materijal u laboratoriju, postoje određeni protokoli koje primjenjujemo, jeste da taj materijal pokušamo potpuno očistiti od prisustva svega navedenog. Postoje protokoli, dakle, koje primjenjujemo kada je riječ o in vitro laboratoriji. I mi smo, evo kroz primjer krompira ću objasniti kako to zapravo funkcioniše u laboratoriji. Mi smo sa tog krompira krtole, kada smo dobili klice, skinuli te klice i pod mikroskopom tražili to meristemsko tkivo. Meristemsko tkivo zapravo predstavlja tačku rasta u biljkama i svaki dio biljke koji sadrži meristem može ponovo da se reprodukuje, ponovo da se razmnoži, odnosno ponovo da raste i da se razvija. Mi smo tu klicu dobili, izolovali meristemsko tkivo pod mikroskopom i prenijeli na hranljive podloge. E sada kreće taj in vitro proces proizvodnje. Kada smo dobili materijal, naravno da uvijek bez obzira na površinsku sterilizaciju koju primjenjujete, može se desiti da taj patogen bude i u meristemu i naravno već nakon nekoliko dana ili sedmica vidite prve rezultate. Moram priznati da na početku je bilo dosta, da kažem, kontaminacija tog materijala i možda smo dobili dve ili tri biljke koje su bile potpuno zdrave. E, onda smo rekli, ok, imamo sad zdrav materijal, nemamo prisustvo patogena, idemo da ga umnožimo. Umnožavanje smo vršili mikropropagacijom. E, to je sljedeći korak, ali da kažem in vitro, sad da ga nekako definišemo i približimo našim slušaocima. On podrazumijeva rast i razvoj biljaka na hranljivim podlogama u laboratorijskim uslovima. Šta je sad hranljiva podloga? To su u stvari vitamini i minerali koje biljka koristi za svoj rast i razvoj. To su makronutrijenti, mikronutrijenti, minerali, šećer također, odnosno saharoza, sad postoje različite vrste šećera koje koristimo za ishranu biljaka. nakon što smo, sad da se vratim korak nazad, taj meristem prenijeli na hranljivu podlogu, biljke koje su bile kontaminirane su odstranjene, da kažem autoklavirane, sterilisane, da se taj patogen ne bi raširio dalje u laboratori, a ove su prenešene, odnosno pasažirane na nove hranljive podloge. I upravo ta mikropropagacija jeste stvaranje novih klonova, odnosno biljnih dijelova koje ponovo imaju na sebi tačke rasta i mogu da reprodukuju jednu čitavu biljku na hranjivoj podlozi. I negdje 6 do 8 sedmica biljke rastu na toj hranjivoj podlozi i onda od tog materijala koji recimo, ne znam, 20 biljaka mi dobijemo 100 novih. I u tom kratkom periodu dobijemo veliki broj biljaka koje su zdrave i koje su spremne da idu korak dalje, to jeste u proces aklimatizacije iznošenjem polje.
Koje su prednosti ove tehnike, odnosno metode?
Evo, upravo sad kada smo govorili o brzini, o broju biljaka koji se proizvede u laboratoriji, vi za kratko vrijeme na malim površinama možete da dobijete veliki broj biljaka koji se, da kažem, reprodukovanih biljaka koji mogu da u potpunosti odgovaraju onima koji se proizvode u polju. S tom razlikom da je taj materijal, stalno to apostrofiram, on je bezvirusni, potvrđeno. Kolege koje rade u fitopatološkoj laboratoriji su iskoristili ovaj materijal da bi utvrdili potpuno odsustvo od virusa. Rezultati su jako pozitivni, tako da u narednom periodu ćemo promovisati i te rezultate i svakako objaviti ove značajne rezultate u časopisima, međunarodnim časopisima, jer je jako važno da taj materijal koji proizvedemo pokaže potpuno odsustvo virusa.
Čini mi se da ste negdje spominjali i bijeli luk.
Tako je, mi u konzervaciji imamo već dugi niz godina bijeli luk, ali ono što smo ove godine, da kažem, inovirali jeste sa našom autohtonom sortom bijelog luka koji se uzgaja na području opštine Ljubinje i koji je također ima zaštićeno geografsko porijeklo, to je sorta Saransak koji čuvamo u našoj laboratoriji i ovaj postupak proizvodnje koji smo, da kažem, zaokružili sa glamočkim krompirom će sigurno proći i bijeli luk. Naravno da postoje mnoge kulture koje su, da kažem, kandidati za ovaj vid proizvodnje, ali nekako smo prioritet dali krompiru, ali sljedeća naša aktivnost je svakako da ovaj luk koji čuvamo u laboratoriji iznesemo u aklimatizaciju i polje i da vidimo rezultate.
Kada govorimo o mikropropagaciji, da li se smanjuju ili povećavaju troškovi proizvodnje kada tu metodu koristimo direktno u poljoprivredi?
Mikropropagacija, odnosno ovaj vid proizvodnje, sigurno da kažem je zahtjevniji, skuplji. Kada govorimo recimo sa aspekta evo samo energenata, vi morate tokom cijele godine da imate obezbjeđeno, dakle, i aklimatizovan prostor i izvor svjetlosti, poseban režim kontrole, dok to u polju kada proizvodite naravno da nema. Ali ta razlika u cijeni je itekako, da kažem, ne mogu reći nije važna, važna je, ali s obzirom na kvalitet konačnog proizvoda možemo reći da je minorna. Možemo reći da je minorna jer kada pogledate taj krompir koji je rastao u tim idealnim uslovima, koji je zdrav i njegov prinos itekako se razlikuje od onog koji je proizveden tradicionalnom metodom. Naravno da pored toga morate da imate obučen kadar. Laboratorija mora da živi tokom cijele godine, bez obzira što je postoji period mirovanja u prirodi, u laboratoriji to ne postoji, ali svakako da za jedno tržište kao što je naše Republike Srpske, ulaganja u ovu laboratoriju nisu značajna. Toliko da ova metoda ne bi bila, da kažem, u potpunosti primjenjivana u poljoprivrednoj proizvodnji.
A koje se još biotehnološke metode koriste u cilju povećanja prinosa, otpornosti biljaka, bezbjednosti hrane?
Danas su itekako aktualne metode molekularnih markera. Sada kada kažemo molekularni markeri, svi onako skeptično pomišljaju šta je to. Moram reći da mnogo istraživanja smo realizovali kroz naše projektne aktivnosti. To su uglavnom sa međunarodnim partnerima, sa međunarodnim projektima i negdje se pokazalo da je naš autohtoni materijal najkvalitetniji, najraznovrsniji. Mi smo radili jedan projekat na proučavanju diverziteta kruške i to je bilo uključeno nekih, ja mislim, 20 evropskih zemalja i moram vam reći od svih učesnika, naš materijal je bio najraznovrsniji. Sva ta genetička istraživanja koja su provedena na svim vrstama koje čuvam u našem institutu su pokazala bogatstvo diverziteta. Šta sad to zapravo znači? Vi recimo evo na jednom praktičnom primjeru odete na teren da inventarišete, odnosno popišete šta to ima na određenom području i vidite tamo neku krušku koja je stara 100 godina u punom rodu, plodovi predivni, bez prisustva određenih, da kažem, vidljivih promjena na plodu, na pokožici, bez odsustva patogena. Onda se pitate šta se zapravo desilo. Još uvijek nismo, da kažem, u mogućnosti s obzirom na izdvajanja za nauku da te metode primjenjujemo kod nas, ali je potvrđeno da naše sorte itekako nose gene koje su otporne na klimatske promjene. I to predstavlja zapravo budućnost. Mi u našim laboratorijima primjenjujemo različite metode molekularnih markera gdje na nivou gena proučavamo otpornost biljaka prema određenim spodnim faktorima. Ova metoda je, da kažem, pored in vitro čuvanja i konzervacije jako važna, možda i presudna u budućnosti, jer samo one sorte koje budu otporne na faktore što stresa, što patogena, intenzivnih klimatskih promjena će biti sposobne da opstanu i da proizvedu dovoljne količine hrane. Jer mi sada kada analiziramo proizvodnju hrane u svijetu i kada pogledate, vi imate 30% je kopno, 70% je voda. Kako sad vi za nadolazeću populaciju da proizvedete dovoljne količine hrane? A s druge strane, glad u svijetu. Dakle, ne možete povećati površinu zemlje, ali možete unaprijediti proizvodnju kroz identifikaciju, odnosno unapređenje biljnih vrsta koje su prirodno nose otpornost ka određenim patogenima i naravno svim klimatskim promjenama koje su uslijedile i koje, nažalost, će u narednom periodu pokazati ono, da kažem, najintenzivnije.
Kako vidite budućnost poljoprivrede kroz prizmu biotehnologije? Da li će ona postati standard ili ostati rezervisan za specijalizovane institucije?
Potreba je da postane standard. Mi ne možemo povećati poljoprivredne površine ili tako. To je što je. Imamo koliko imamo, ali kako možemo unaprijediti? Znate, intenzivna poljoprivredna proizvodnja je nešto što je svakodnevnica i nešto što daje rezultate. Ali vremenom, evo vidite, uvijek se pojavljuju novi patogeni, nove štetočine na koje ova poljoprivreda ne može da odgovori novim izazovima. Ali kako da iskoristimo biotehnologiju? Evo upravo kroz primjer glamočkog krompira. Ovo mora da postane standard u našoj poljoprivrednoj proizvodnji, ne samo za glamočki krompir. Dakle, treba da iskoristimo naše kapacitete, treba da iskoristimo naučno-istraživačke kapacitete, istraživače koje rade u ovoj oblasti, da prenesu znanje i da promovišu da to nije ništa novo, da to nije ništa štetno, ništa loše, da je to jedan prirodan proces koji je samo završen u laboratoriji. Brže, jednostavnije, efikasnije i u malom vremenskom periodu da se proizvede veliki, veliki broj biljaka. Iznese u polje i na kraju dobijemo veći prinos i bolji kvalitet. I zadovoljimo naše tržište. To je ključno. Mislim da je biotehnologija budućnost, bez obzira na neka otvorena pitanja koja uvijek postoje kod ljudi koji nisu iz nauke, ali mi smo tu da damo odgovore na sva pitanja i da približimo. Jako je važno podizanje javne svijesti i jako je važna promocija. I upravo isto vam se i zahvaljujem što ste omogućili da govorim o ovoj temi u vašoj emisiji, jer je važno da naši slušaoci znaju da imaju tačne informacije i da ovakve metode ne predstavljaju ništa loše. Čak naprotiv, predstavljaju jednu inovaciju, predstavljaju dobrobit za poljoprivrednu proizvodnju. Ja se nadam da ćemo mi s druge strane, da će naši poljoprivredni proizvođači zajedno sa institucijama i donosiocima odluka ovakve projekte podržati i da ćemo im biti na usluzi. Ja evo obećavam da će naša institucija i naš istraživački tim biti na usluzi i da ćemo na sva otvorena pitanja dati odgovor.
Vjetru, stalno mislimo o ljetu, u tvojim očima ronim na dah. Na ruke se navikavam, svoje stvari. strahove vaspitavam, ovom mraku više nemam šta da dam. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, da nestane. Tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, tvoje ruke, upletem se.
Na Svjetskom stomatološkom kongresu u Šangaju ostvaren je istorijski uspjeh za našu naučnu zajednicu. Dr. Verica Pavlić sa Medicinskog fakulteta postala je član Naučnog komiteta Svjetske stomatološke federacije. Njena istraživanja i brojni naučni radovi u oblasti parodontologije i oralne medicine uvrstili su je u vrh svjetske struke. Imenovani ste u Naučni komitet Svjetske stomatološke federacije. Kako funkcioniše najveća i najznačajnija organizacija koja okuplja sve najbolje u svjetskoj dentalnoj medicini?
Pa ovako, Svjetska stomatološka federacija okuplja preko 140 strukovnih udruženja, krovnih strukovnih udruženja u svakoj od pojedinačnih država, preko milijun stomatologa kao pojedinačnih članova pod tom krovnom organizacijom, a u unutrašnjosti njenog sastava nalazi se pet različitih komiteta, između ostalog i naučni komitet. Svaki komitet, pojedinačno gledano, donosi neke važne odluke iz oblasti njihovog užeg djelovanja. Naučni odbor s tim u vezi uglavnom utiče na aktivno učešće u izradi međunarodnih smjernica i nekih preporuka u stomatologiji, doprinosi direktan uvid u razvoj savremenih terapijskih i nekih preventivnih strategija, unapređuje standarde u obrazovanju, dentalnoj medicini i tako dalje. To su samo neki od značajki koje u stvari radi Naučni komitet Svjetske stomatološke federacije.
Koji kriterijume moraju da ispunjavaju članovi ovog tijela?
Smjernice su vrlo jasne. Svi participanti, znači svi oni koji su se željeli prijaviti na kandidaturu, morali su da imaju 10 i više godina iskustva u profesionalnom obavljanju, znači stomatološke djelatnosti, morali su imati naučni portfolio koji je sastavljen, mjeren kvantitativno nekim indeksima koje mi mjerimo u nauci za ne samo objavu naučnih radova iz uže naučne oblasti, nego i takozvani impact faktor, odnosno odjek u svjetskoj stomatološkoj javnosti vaših naučnih radova. Tako da to mjereno nekim high index i nekim drugim indeksima, također su bile relevantne reference. Internacionalno iskustvo prethodno, ja sam imala čast i zadovoljstvo da svoj doktorat završim na Tokijskom medicinskom i stomatološkom univerzitetu u Japanu, stoga sam i taj internacionalni dio prepokrila boravkom na doktoratu i trebali ste imati visoku profesionalnu i etiku u objavi naučnih radova.
Koliko je kandidata konkurisalo?
Znači, kandidati su bili otvoreni, moglo se aplicirati, svi su mogli aplicirati koji su ispunjavali te uslove. Međutim, veoma mali broj je de facto stomatologa koji se nalaze u takvim profesionalnim udruženjima koji se i bave naukom. Tako da konkurencija je bila oštra, gledajući sa moje tačke gledišta. Ali nije to baš mnogo, to nije mjereno stotinama, nego desetinama kandidata koji su se prijavili. E sad, od tih kandidata birala se jedna pozicija. Samo je jedna pozicija ove godine bila dostupna na mandat od 3 godine. A sam taj naučni komitet broji 6 članova pored mene.
Ono što je bitno jeste da ste izabrani jednoglasno.
Jeste, to nam je posebna čast i zadovoljstvo. To nam je stvarno, znači, neko krovno tijelo Svjetske stomatološke federacije koje se naziva Council i koji broji, znači, savjet, koji broji 12 savjetnika, samo za naučni komitet donosi odluku iza zatvorenih vrata o prijemu kandidata u članstvo naučnog komiteta. Svi ostali komiteti, to su, na primjer, komiteti za profesionalnu djelatnost, komiteti koji se bave, recimo, nekom relacijom odnosa između pacijenata i stručne javnosti, neki komiteti koji se bave etikom i tako dalje, oni su birani od strane svih ostalih kandidata koji su bili na Generalnoj skupštini Svjetske stomatološke federacije. Znači, kolege su između sebe birale ko će biti predstavnik i ko će biti u tim od nekih od komiteta. A samo naučni komitet se vrlo striktno bira iza zatvorenih vrata.
Zašto, odnosno koliko je značajno što Republika Srpska i Bosna i Hercegovina danas ima svog predstavnika u ovom najvišem stručnom tijelu ili naučnom tijelu?
Ovako, meni je lično ogromna čast i zadovoljstvo da sjedim u timu sa 6 ostalih ljudi, jer su oni iz maltene svjetskih naučnih velesila. Pored mene tu su predstavnici Amerike, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Kine i Turske. Oni su svi pobrojani iz visoko razvijenih naučnih centara, stoga mi je lično čast i zadovoljstvo da sa njima sjedim u timu i da dogovaram neke strategije ili bilo kakve, da imamo zajedničke aktivnosti i planove. Uopšte da želi iz tog kruga ljudi sa ostvarenim naučnim rezultatima neko misli da ja mogu doprinijeti radu naučnog komiteta ili ga mogu unaprijediti, to mi je stvarno lična afirmacija i čast. A s druge strane, za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu to je ogroman uspjeh. Mi nismo naučna velesila u oblasti stomatologije. Mi čak ni na profesionalnoj, stručno gledano stomatološkoj mapi svijeta ne kotiramo visoko. Jer smo mali, malo je tržište i jednostavno mi ne možemo parirati nekim ni po broju stomatologa, ni po uslugama pruženim, ni po bilo kakvim nekim statističkim parametrima ne možemo parirati svjetskim velesilama. A tek naučno gledano, to je baš onako specifično zanemarena, tako da kažem, grana stomatologije.
A može li ovo imenovanje doprinijeti razvoju naučno-istraživačkog rada kod nas?
Pa znate šta, ja ću biti na izvoru informacija, nekih naučnih informacija i imaću, možda eto da tako kažem, informacije iz prve ruke. Ali isključivo bavljenje naukom iz oblasti stomatologije, odnosno dentalne medicine, se bazira na individualnim preferencama pojedinaca. Ukoliko ste vi zainteresovani da se bavite naukom, naravno ja ću biti tu. To su svi prepoznali moji studenti kojima ja držim predavanja. Svako onaj ko želi da se bavi naukom zna u kome ima saradnika za objavu naučnih radova, za učešće na nekim studentskim kongresima za početak, a kasnije i profesionalno kad se završi fakultet, za učešće na nekim ozbiljnijim kongresima u kolaboraciji i tako. Znači, ja se prije svega nadam da ću motivisati možda ljude na neki drugi način. možda to bavljenje naukom, eto čisto u smislu nekog ostvarenja ciljeva, jer je to izgledalo do prije izvjesnog vremena potpuno nedostižno da mi budemo uključeni i u kakva tijela koja donose odluke na nekom globalnom nivou iz oblasti stomatologije. S te strane bih mogla biti motivacija. S te strane bih mogla pokazati mladim ljudima koji imaju afiniteta da uče, da cjeloživotno rade na sebi, usavršavaju se ne u profesionalnom smislu stomatološkom, što isto za pozdrav, ali u tom naučnom smislu da ima smisla da se bavite naukom, jer može se u konačnici čuti i vaš glas.
Naveli ste da, nažalost, kod nas naučno-istraživački rad u stomatologiji nije toliko razvijen, ali koliko su naši autori danas zastupljeni u naučnim časopisima? Kakva je saradnja sa međunarodnim istraživačima? Vi uglavnom sarađujete sa kolegama iz Japana, sa kolegama iz inostranstva. Imate dio naučnih radova sa kolegama iz Istočnog Sarajeva, sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ali može li to biti bolje?
Da vam kažem, kada se objavljuju naučni radovi iz oblasti stomatologije, neki profesionalni naučni radovi, ako se vi bavite punim radnim odnosom, radom sa pacijentima, su odveć objavljeni na hiljadama i hiljadama stranica. Nemate vi šta da objavite novo iz oblasti rada profesionalne djelatnosti stomatološke, što do sada nije objavljeno u nekim većim svjetskim centrima. Znači, ono što mi možemo da uradimo je da u naučnim radovima obradimo teme koje su specifične za naše tržište, tako da kažem, odnosno za naše pacijente. I ono što možemo je uvijek da se vratimo na neke bazične nauke i da naučno-istraživački rad doprinese iz nekih, doprinosimo stomatologiji na nekom bazičnom nivou. Tu je razlog zašto ja često kolaboriram sa kolegama iz Japana. Zato što su njihove institucije, laborature mnogo bolje opremljene, zato što su oni mnogo motivisaniji za naučni rad, zato što je vrlo lako da se udružimo i da napravimo neku zajedničku priču. Ako neko ima ideju, onda je to inicijalna kapisla da se razvije odmah naučni rad. Ovdje je to teže. Ovdje to ne ide tako lako. I uglavnom se mi svi onako neki naučni entuzijasti udružujemo jer nam je tako jednostavnije. Pa tako je kolaboracija sa kolegama iz Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu ili sa kolegama sa Univerziteta u Sarajevu, sa Stomatološkog fakulteta u Sarajevu. A na stranu ta moja kolaboracija sa kolegama iz inostranstva koja mi donosi jednostavnost u radu. Nekad je dovoljno da odete možda samo na mjesec dana nekog studijskog boravka, ili meni je lakše, pošto sam studirala u Japanu, da jednom godišnje odem ili kolaboriram sa svojim starim profesorom i sa svojom starom ekipom, tako da kažem, za naučno-istraživački rad. Tako da, eto, to je opet neki individualni entuzijazam.
Neka od vaših istraživanja ukazala su na povezanost parodontopatije i drugih sistemskih bolesti sa posebnim naglaskom na aterosklerozu. Koliko danas uopšte razumijemo vezu između oralnog zdravlja i opšteg zdravlja organizma?
Pa kad sam se ja počela time baviti, recimo prije 10 godina, to je bila neka novina u oblasti dentalne medicine. Međutim, sada je sve više krovnih tema različitih dentalnih simpozijuma, zdrava usta, zdravo tijelo. Tako da možda ne samo isključivo aterosklerozom, ali sve više je akcent na globalnom, holističkom pristupu gledanja zdravstvenog stanja. Ne samo da se stomatolozi bave isključivo usnom dupljom, svaki od pojedinačnih specijalističkih grana samo svojom granom, nego da imamo, da posmatramo čovjeka u cjelini. Jer sve više i više se ide u pravcu takozvane personalizovane medicine, odnosno individualne medicine, tako da će možda to dobiti još i većeg značaja. E sad, o čemu se zapravo radi? Parodontopatija je neko oboljenje koje je do sad posmatrano da se nalazi isključivo u usnoj duplji, a dokazano je da se ti neki mikroorganizmi koji se nalaze u ustima mogu diseminovati svugdje po organizmu i po udaljenim organima i organskim sistemima i izazivati najrazličitija oboljenja čovjekovog organizma. Ateroskleroza je samo jedan. To je takozvani uzrok gotovo svih kardiovaskularnih oboljenja danas, a znajući da je kardiovaskularna oboljenja da su vodeći uzrok smrtnosti, prošle godine čak gotovo 30% globalne smrtnosti su bile uzrokovane različitim kardiovaskularnim oboljenjima, taj podatak nas tjera, pošto je to od velikog javnozdravstvenog značaja, ako bismo mogli nekako naći načina da preveniramo kardiovaskularna oboljenja, identifikacija parodontopatije kao jednog od razloga za nastanak, recimo, kardiovaskularnih oboljenja čini veoma mnogo na planu javnog zdravlja. Ateroskleroza je znači samo jedan od oboljenja koje se dovodi u vezu sa parodontopatijom. Tu su mnogobrojna neurološka oboljenja. Neurološka oboljenja tipa Alzheimerove bolesti, parkinsonizma ili demencije su danas neka od oboljenja koja su enigma, odnosno nepoznanica savremenoj medicini. I oni se čak dovode u vezu sa parodontopatijom. Onda i stres, različiti vidovi anemija, virusnih oboljenja, dijabetes mellitus, možda i dijabetes mellitus tip 2, najproučavanije oboljenje koje se bidirekciono dovodi u vezu sa parodontopatijom. Ali i reumatoidni artritis, osteoporoza i mnoga druga oboljenja se danas dovode u vezu sa parodontopatijom. Tako da je to moje neko naučno istraživanje od prije 10 godina još uvijek vrlo aktivno i u fokusu.
I ne samo od prije 10 godina, čini mi se i prije 5 godina, pa prije 2 godine, nekoliko radova ste objavili o ovoj temi. I zašto se parodontopatija danas ne smatra samo stomatološkim, već i javno zdravstvenim problemom? Bar je tako u svijetu. Je li to tako kod nas?
Pa, ne znam šta bih vam rekla. Možda ste vi u pravu kad kažete da se gasi požar ako se nešto, ako vas nešto boli ili tako, da možda želite da dođete kod stomatologa samo da bi se bol uminula. Međutim, moram istaći da su i pacijenti sa dostupnošću informacija preko interneta mnogo prosvjećeniji nego recimo prije 10 godina. I oni čak sada, ako imaju neko krvarenje iz usne duplje, znate, ako imate svakodnevno krvarenje iz usne duplje, da iz bilo kog drugog organa, možda bi vam bilo sumnjivo i možda biste se zapitali zašto ga ne možete zaustaviti, šta je problem i tražili biste rješenje vašeg problema. Tako i sada i pacijenti traže recimo pregled kod parodontologa. To je prije 10 godina maltene bilo nečuveno. Međutim, sad kažem sa možda dostupnošću informacija, svako sa višim nivom svijesti koji ulaže u svoje zdravstveno stanje dolazi i kod parodontologa. Tako da stanje se poboljšava.
Svjetla gore, da u
Poštovani slušaoci, uspjesi naših naučnika u 2025. godini pokazuju da nauka sa ovih prostora ima snagu, vidljivost i mjesto u najvažnijim međunarodnim projektima i institucijama. Vjerujemo da će tako biti i u 2026. godini. Do novih naučnih poduhvata i uspjeha koje ćemo prezentovati u emisiji Eho nauke srdačno vas pozdravljam. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije Tatjana Mistrak.